Psalmu 37 De David. Ne incitigiu pro la malvirtuloi, ne enviu tiuin, quiu agas maljuste, char simile al herbo ili rapide dehacigas, cae quil verda vegetajo ili forvelcas. Fidu la eternulon, cae faru bonon, logiu sur la tero cae conservu honestetson, serciu plesuron ce la eternulo, cae li plenumos la desiroin de via coro. Transdonu alla eternulo vian voion cae fidulin, cae li faros, cae li aparigos vian pravetson ciel lumon, cae vian justetson ciel tagmeson. Silentu antau la eternulo cae esperu al li. Ne incitigiu, ciam successas homo ciu plenumas malbonain intensoin. Detenu vin de colero cae forlasu furioson. Ne incitigiu, che vi ne faru malbonon. Char malbon farantoi extermicios, cae la esperantai alla eternulo heredos la teron. Ancora mal multe da tempo passos, cae la malpiulo iam ne existos. Vi regardos lian locon, cae li ne estos. Cae la humiluloi heredos la teron, cae juos grandan pazon. Mal virtulo, mal bon intensas contra virtulo, cae frappas contra li per siae dentoi. Sed mia signoro ridas prili, char li vidas che venas lia tago. Glavon nudigas la mal virtuloi, cae streccias sian paf arcon, por faligi misurulon, cae mal riciulon, cae buci virtulon. Ilia glavo trafos en ilian coron, cae iliai paf arcoi rompigios. Pli bona estas la malmulto, cion havas virtulo, o la granda havo de multae malpiuloi. Char la bracoi de malpiuloi rompigias, sed la virtuloin la eternulo subtenas. La eternulo scias la tagoin de la virtuloi, ca ilia havo restos eterne. Ili ne estos hondigitai en tempo malbona, ca en tagoi de malsato ili estos satai, char la malvirtuloi pereos. Ca la malamicoi de la eternulo malaperos, cil bellezzo de la herbeioi. Ile mal aperos cil fumo.